No a naším hostem je lékař plzeňských fotbalistů Viktorie Plzeň, Petr Nepraš. Vítám vás tady. Dobrý den. Vy jste také z ortopedické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Sám jste sportovec?
Ano, snažím se samozřejmě, když toho času je míň, ale já jsem byl zvyklý od malička sportovat, takže k tomu sportu mám specifický vztah a je to nedílná součást mýho života, to můžu 100% říct.
Jako malý jste začínal, ale co by hokejista, proč jste nakonec skončil u fotbalistů?
No ono úplně tak jako pravda to není, protože já pocházím z malého města, z Ostrova na Tohří a v té době samozřejmě bylo pravidlem to, že prostě kluci sportovali. Takže my jsme dělali všechny druhy sportů, od fotbalu přes hokej, dá se říct cokoliv, na gymnáziu, potom jsem hrál volejbal, naučil jsem se tenis, takže těch sportů bylo spousta. Je fakt, že k tomu hokeji jsem měl nejbližší vztah, možná i jako mojí mentalitou mi to bylo nejblíž, takže jsem potom u toho zůstal, ale je fakt, že ten vztah k tomu hokeji prostě je nejsilnější, to je samozřejmě pravda.
Takže hokejový fanoušek?
Dá se to tak říct, ano. I když jako manželka té země nešťastná, protože já sleduju úplně všechny sporty a všechny výsledky, trošku malinkou uchylka, takže.
Jaký je rozdíl mezi fotbalistou a hokejistou? Kdo má větší sportovní zátěž a kdo má, řekněme, pro vás, jako pro lékaře, horší zranění?
Ono se nedá říct horší, lepší zranění. Každý zranění, který vyřadí toho sportovce, je špatný. To je jasná věc. Je třeba si uvědomit, že hokej je nejrychlejší kolektivní hra na světě. A i když samozřejmě se strašně zlepšilo to vybavení ve smyslu těch ochranných pomůcek, tak furt ty zranění tam jsou provádění nebo se stávají v obrovské energii, ve obrovské rychlosti. A mnohdy bývají závažnější. Na druhou stranu je pravda, že ten hráč při tom hokeji odehraje 30, 40, 50 vteřin, možná někdy se zataví u přesilovky, že tam je minutu a půl, a potom se jde odpočinout a ta zátěž je samozřejmě trošku jiná než u hráče fotbalu, který tam, dejme tomu, opravdu běhá 90 minut.
No a dá se říct tedy, kdo má tu zátěž opravdu vyšší?
Nedá, opravdu nedá. Ta zátěž je u každého toho hráče jiná a můžeme se bavit o tom, že ty hráči v tom hokeji mají větší zátěž ve smyslu silový zátěže, sprintu a tak dále. Hráči fotbalu tam to jde malinko do vytrvalosti, ale samozřejmě to musí být v kombinaci s tou rychlostí. Takže spíš se dá říct, že u těch fotbalistů jsou velice nepříjemný svalový zranění, kdežto u těch hokejistů tam jsou ty kontaktní zranění, to znamená spíš poranění vazů, ramen a tak dále. To určitě.
No o vytrvalosti, ale právě třeba i o těch úrazech si budeme povídat. Naším hostem je doktor Petr Nepraš, kterého se můžete ptát na radiožurnál.cz a nebo na Facebooku. I vy.
Dopolední radiožurnál.
Petr Nepraš, lékař plzeňských fotbalistů Viktorie Plzeň, tak je naším hostem. I vaším můžete mu posílat otázky, ke kterým se za chvíli dostaneme. Řekněte mi, co vás přivedlo vlastně ke sportovnímu lékařství?
No tak hlavně jsem nebyl tak dobrý sportovec, abych mohl dělat profesionálně sport. Takže ta volba...
A to jste chtěl?
Jo, to bylo vždycky mým snem. Jako pro mě to bylo něco, co...
A to byl ten hokej?
Jo, to byl hokej. To byl hokej, ale je pravdou to, že já jsem vyrůstal v generaci, kdy v podstatě se prosadit bylo obrovsky obtížný. To byla generace Martina Straky, Ručínskýho, Šlegra a tak dál. Takže vlastně já jsem jako LF přišel do Plzně, kdy jsem udělal teda přijímačky na lékařskou fakultu a myslel jsem si, že ještě nějakým způsobem možná by světla naděje, kdybych zkusil trénovat jako s plzeňským juniorama, no a přišel jsem na trénink, kdy se tam proháněli tady ty borce a zase jsem ty věci jsem ani nevybalil. Prostě jsem se sebral, šel jsem dál. Tu cestu jsem se našel jinou a je fakt, že v průběhu studií jsem si udělal i licenci na trénování dětí, takže jsem trénoval děti a jako bylo to fajn, bylo to super, ale to spojení bylo jasný od začátku, já jsem neměl jinou alternativu ani cestu.
Vy jste byl i ve Spojených státech amerických, byl jste v Pittsburghu. Jaká je vlastně NHL, co se týká asociace lékařů u NHL, když to porovnáte s postavením lékařů u klubů, ať už hokejových nebo fotbalových v Evropě a tady u nás?
Já bych to rozdělil na několik částí. Ono je třeba rozdělit to, jaký postavení má třeba lékař, dejme tomu, v klasickém českém klubu, jaký postavení má lékař v klasickém evropském klubu a jaký lékař má postavení, dejme tomu, v té NHL. Postavení toho lékaře v NHL a dejme tomu v předním evropském fotbalovém klubu je, myslím si, srovnatelný. Zase já si myslím, že máme obrovskou výhodu v Plzni v tom, že to přibližování se těm evropským standardům díky tomu, že se hraje Evropská liga, evropský poháry, jsme pořád na špičce a vlastně ten tlak i na ten personál a vůbec na ten realizační tým a na ty lidi, kteří dělají ten komplement pro ten tým, je tak strašně obrovský, že si myslím, že jsme se posunuli strašným způsobem dopředu. A nemůžu říct, že by ten rozdíl, který třeba před těma 7 lety, kdy jsem u toho fotbalu plzeňského začínal, byl naprosto tristní a brutální, tak teď se velice stírá.
Viktorie Plzeň v současné době hraje nejvyšší českou fotbalovou soutěž. V čem je to i vaše zásluha?
Tak moje zásluha. Já i mým kolegům, kteří tam jsou se mnou, tak vždycky zdůraznuju to, že my jsme tam jak servis pro hráče. Doufám, že servis dobrý, protože zatím to složení toho týmu funguje tak, jak je. Věřím, že za náma výsledky jsou. Zranění se vyhýbají. Snažíme se teda jít tou cestou, která si myslím, že je správná, že se snažíme jít hlavně prevencí těch zranění, což si myslím, že se nám strašně daří. Je fakt, že samozřejmě ta zátěž na ty hráče je teď enormní, protože máme spoustu reprezentantů
českých. A jak vypadá taková prevence zranění?
No tak ona ta prevence, ona je to zase na dlouhý povídání, ale měla by být vlastně jako u obecní populace. My jsme si měli vážit toho, že to tělo máme jenom jedno. A tak, jak se k němu budeme chovat, tak dlouho nám vydrží. A je pravdou to, že i ty kluci, tím, jak je na ně vyvíjený velký tlak, tak speciálně v té Plzni se naučili velice slušně se stravovat, velice slušně vědět, co se svým tělem dělat ve smyslu regenerace a takovýchhle věcí. A tím se nám ty zranění vyhýbají. To je alfa a omega všeho. Mm-hmm. Pokud k tomu tělu se ty lidi chovají slušně, ať už vrcholoví sportovci nebo normální lidi, tak o to víc nám bude sloužit a o to líp se potom budeme mít. Jo. Tak prostě to je, to tělo máme opravdu jenom jedno a pokud se ho zničíme v 35, jak se ho zničíme v 35. A ty kluci to pochopili a myslím si, že v tomhle tom je naše velká výhoda, že ta spolupráce funguje.
Když se občas dívám na fotbal, a je to opravdu jenom občas, přiznávám se, tak ale někdy vidím fotbalistu, jak se hroutí k zemi, vypadá z jeho chování, že jde o velké zranění, pak přiběhne někdo z lékařského týmu, lékař, postříká mu tu nohu, ten člověk za chvíli povyskočí, popoběhne a hraje dál. Tak co si o něm mám myslet?
Že máme tak výborný doktory. Ne, tak samozřejmě to je... ono to je úplně jinak. Je třeba si uvědomit to, že ty kluci v tom zápalu hry jednak vydrží strašně moc. A druhá věc je, ať už co se týče hokeje nebo fotbalu, jsou to kontaktní sporty. A já vím, že třeba, když se někdo dívá ze zhora na to hřiště...
Tak si řekne, že to je simulant. Tak nakolik vy jako odborník na tu dálku opravdu poznáte, jestli simuluje?
Ono ten pohled opravdu z úrovni té lavičky nebo toho hřiště mluví o něčem úplně jiným a... Já už si troufnu na 90% nebo možná na 80% říct, jako jestli to je opravdu mega vážný, nebo jestli opravdu jde o nějaký škobrtnutí, okamžitou bolest, která ho třeba vyřadí na těch 30-40 vteřin, pak se to spraví, dejme tomu nějakým zaledováním a tak dále a může pokračovat dál. Ale už si myslím, že i díky té zkušenosti, kterou mám, dokážu jako už z té lavičky podle mechanismu toho úrazu poznat, jestli opravdu jde hodně do tujího, nebo jestli to bude opravdu jenom na obstřik.
A hodně se ve fotbale simuluje?
Já bych neřekl, že to je tak strašný, jako ono, když se porovnáme s hokejem, tak sami víme, že teďko v hokeji dostal zase někdo trest za to, že simuloval. To simulování prostě ke sportu patří, ty kluci jsou enormně motivovaní a je to tak, někdo simuluje, někdo nesimulá, že by to bylo oproti ostatním sportům nějak zásadní, to ne.
Lékař plzeňských fotbalistů, ortoped Petr Nepraš je naším i vaším hostem ve vysílání našeho dopoledního radiožurnálu. Řekněte mi, které zranění opravdu se u fotbalistů hodně špatně léčí? Co vám dalo nejvíc zabrat?
Nejhorší jsou svalové zranění, protože to je jedno ze zranění, kdy nemůžete přesně říct, kdy ten hráč bude úplně OK. Každý svalový zranění se hojí úplně jinak a máte svalový zranění, kdy uděláte, dejme tomu, magnetickou rezonanci jako zobrazovací metodu, která vám pomůže určit rozsah toho poranění a vy řeknete, no tak to je strašný, tak to je hotovo, to je na 8 týdnů vymalováno, úplně vyřízeno a ten hráč za 3 týdny hraje. A stejně tak to může obráceně. Jo. Tam to jsou strašně nepředvídatelné zranění, které já osobně nemám vůbec rád. Jako to přiznávám.
Platí to i u lidí, kteří sportují normálně, anebo třeba i nejsou vůbec sportovci?
Víte, ono jako v té sportovní medicíně a vůbec v té péče, speciálně o ty vrcholové sportovce, to má jednu strašnou nevýhodu, že jste ve strašném tlaku toho okolí na návrat toho hráče do toho režimu. Speciálně pokud jde o oporu týmu, tak tam je to opravdu nepředstavitelný tlak, možná i pro lidi okolo. kdy zažíváte 5-6 telefonů v podstatě pod ní, odpovídáte na ty samé dotazy, protože samozřejmě ta netrpělivost, ať už ze strany...
Ale jste to vy, kdo má to poslední slovo a řekne ne.
Jo.
Ten nepůjde.
No, vždycky to je po domluvě s trenérem. To je jasný. Jako trenér vždycky já jdu za trenérem a řeknu,
takže mezi trenérem a vámi rovnitko.
Ale je pravdou to, že zaplať pánbu teďko v Plzni má trenéra, který mu když řeknu, že prostě to nejde, tak to nejde. Zaplať pánbu za to. Jo. Zažil jsem i trenéry, kterých to takhle možný nebylo, ale teďko to takhle funguje, což je i jedna z věcí, která nás přibližuje tomu standardu v tom západním světě a NHL, protože tam opravdu ty pravidla jsou přísný a naštěstí to takhle funguje. Ale to neznamená, ten tlak by byl menší. Jo.
A jak to vypadá při zápase? Jestli jste nervózní, co by se mohlo stát, když víte, že třeba tam je u toho daného hráče nějaký ten handicap, ne úplně doléčená věc. Jste emocionální typ, prožíváte to hodně na veliko?
Těžce emocionální. Těžce emocionální, ať už z toho důvodu, že samozřejmě to prožíváte, zrovna v ten okamžik toho zápasu, samozřejmě jako člen realizačního týmu, to samozřejmě je jedna věc, ale pokud víte, že tam máte hráče, který je v uvozovkách takhle načnutej, tak můžu vám říct, že to je dlouhých 90 minut, kdy se vám honí nejčernější myšlenky toho, že se to zranění obnoví. To je vždycky ta léčba toho obnoveného zranění. Si vynásobte krát dvě oproti původnímu zranění.
Je podzim, tak teď lidé mají hodně rýmu, kašel, virózy, zvýšené teploty. Říká se, že když je zvýšená teplota, takže by se člověk neměl přepínat. Nakolik to dodržujete u sportovců? A zase, jestli to platí, že když nejsem sportovec, měl bych zůstat ty 3 dny v posteli a sportovec to zvládne? A nebo oběma tělům hrozí, když se přepíná, že se mu to prostě jednou sečte? A sečte se to na srdci.
Je to stejný u normálního člověka, u sportovce? A pravdou je to, že u těch sportovců posouváme ty limity opravdu na hranu. To se přiznávám. Tam jako hrát na to, že někdo má 37 a nenastoupí, to jako na to se moc nehraje. Mým úkolem je to hráče připravit na to, aby byl schopný. Samozřejmě je, že pokud ten hráč má těžkou virózu, má přes 38 a to, tak je to prostě hotovo. To je vymalováno, ale takovýhle ty stavy, kdy normální populace by si šla lehnout a na dva dny se zavřela s čajem a byla ready, tak na to se nehraje. Je pravdou to, že...
A hojí se sportovci rychleji? Jsou jako kočky?
No, oni se hojí rychleji, ale zase na druhou stranu je třeba říct, že mají k tomu mnohem lepší podmínky než normální populace. Bez ten servis okolo těch hráčů je naprosto jiný než u normální populace, ať už ve smyslu regenerace a tak dál. Takže my jsme schopní, dejme tomu toho hráče, v uvozovkách načasovat i na hodinu, kterou má hrát, aby byl co nejlíp připravený. Je fakt, že se mu to potom sečte a třeba na 2 dny potom je totál, ale dá se to udělat.
Nedávno jsme vysílali zprávu, že Český národní registr dárců kostní dřeně, který shodou okolností sídlí také v Plzni, tak úspěšně láká profesionální sportovce, spolupracuje s Českým házenkářským svazem a příští rok by se chtěl zaměřit právě na fotbalisty a hokejisty. Tak máte z toho radost? Proč se třeba nezačalo rovnou u fotbalistů a hokejistů?
To není otázka pro mě, tak samozřejmě z toho radost mám, protože každý odebraný vzorek, každá tkáň, která je navíc a každá možnost v podstatě pro pacienta ve výběru je vždycky dobrá. A pravdou je, že vrcholoví sportovci jsou zdraví lidi, takže tam vůbec s tím problém žádný nemám. Samozřejmě se záleží na individuální souhlasu daného hráče, ale tak, jak znám speciálně třeba plzeňský hráče, tak to nevidím jedinýho hráče, který by nesouhlasil.
Pan doktor Petr Nepráš z ortopedické kliniky fakultní nemocnice v Plzni, také lékař plzeňských fotbalistů Viktorie Plzeň je naším hostem a dostáváme se k prvním dotazům. Někdo se ptá, jaké máte po Bystroňově prášku stavy vy a jak to snáší například trenér Vrba. Děkuje posluchač, který se nepodepsal. Tak je to ten případ extáze, tuším, u Davida Bystroně, který teď by se měl po tom trestu v Plzni vrátit?
No, já bych se k tomu vrátil, já nevím, jaký měl stavit David, já extázy neužívám. Ale já bych to vzal prostě z lidského pohledu. David udělal chybu, o který ví, byl za ní potrestaný. Myslím si, že sice přísně, ale spravedlivě. Ten trest si odpikal a myslím si, jako každý z nás prostě v životě udělá chybu, tak by měl dostat šanci na to, aby se vrátil a byl v pohodě. A přeju mu to, protože vím, že to je dobrý kluk a prostě tu chybu udělal tak, jako ji udělá každý z nás.
Jak se díváte obecně na doping ve sportu? Ve fotbale to ještě není tak kritické ve srovnání s jinými sporty.
Není. Zaplať pánbu není. Samozřejmě u toho fotbalu tam není takový enormní tlak na to, na tu svalovou hmotu a nárůst té svalové hmoty a na ty silové parametry, tak jako u jiných sportů. Samozřejmě doping je něco, co je nefér. Je to něco, co zaslouží odsouzení a tak dál. Pravdou je to, že se s tím setkáváme často v jiných sportech. Když vidím Tour de France, tak mě běhá mráz po zádech. Já vůbec nechápu, prostě to je mimo lidský chápání, co se dá vydržet, co se vydržet nedá. Pravdou je to, že jsem absolvoval rozhovor s jedním představitelů WADA, což je Mezinárodní antidopingová agentura. A on sám přiznal, že zjišťování preparátů v daných biologických vzorcích je 7 let proti tomu, kde momentálně chemický průmysl je ve smyslu náskoku oproti tomu zjišťování. To znamená, už teďko jsou na trhu vzorky, které současní dopingoví komisaři nejsou schopní zjistit.
Mluví se o tom, že rekordy, rychlost, že začínají stagnovat a že právě bez dopingů nebo léků nebo nových technologií, třeba i genových manipulací, už prostě žádný rekord nepadne, nebudeme rychlejší. Jaké jsou podle vás právě ty hranice lidských možností, fyzické hranice člověka, které se neustále posunovaly o milimetry, o setiny sekundy, tak jak to bude dál?
Posouvat se budou dál. Ono taky otázkou je, co ještě bereme jako doping a co jako doping nebereme.
Protože a potom... jak se díváte třeba na ty genové manipulace?
No tak to bych zásadně jako totálně mimo. Totálně mimo. To je věc, která je s jednak hudbou velký budoucnosti, ale jednoznačně doping. To tam bych vůbec nehledal jakoukoliv alternativu k tomu, že by se to mohlo spustit. Pravdou je to, že můžeme potom brát i jako doping to, že ten hráč má extrémně dobrý servis okolo sebe. Jo. To je potom těžký jako říct, co doping je, co doping není.
No a právě, nakolik je, řekněme, ten seznam těch nepovolených látek a postupů, řekněme, pouze společenskou domluvou?
No je to společenskou domluvou. Prostě je seznam nějakých látek, které jsou zakázané a které při pozitivitě biologického vzorku odebraného od daného hráče je brané jako pozitivní nález a ten hráč je potrestaný. Ale samozřejmě může existovat, nebo a pravděpodobně asi existuje celá řada látek a celá skupina preparátů, který my jako lékaři třeba ani běžně neznáme, ale který třeba znají někteří jiní lidé. A dokážu je použít tak, že nejsou zjistitelný a k tomu výkonu můžou pomoct.
A mají vrcholoví sportovci ještě podle vás vůbec radost z pohybu?
No tak to určitě. Já si myslím, že 100%. Já si myslím, že bez toho by to ani dělat nemohli, protože bez té radosti, bez toho entuziasmu by je nebavil trénink a nikdy by je to neposunulo tak dále. Já věřím tomu, že 100%. Nebo musí mít, musí určitě.
Další otázky od vás přicházejí. Budeme odpovídat po písničce. James Blunt ve 10:45 ve vysílání dopoledního radiožurnálu, který se líbil našemu hostovi a tím je doktor Petr Nepráš, lékař Viktorie Plzeň. Další dotaz, pane doktore, který přišel od Roberta z Ostravy. Ptá se vás, jak je velká zátěž pro srdíčko, když si zajdu jednou za čas zahrát florbal a píše, že pracuje v kanceláři. Jestli nehrozí náhlý infarkt?
No tak pokud ten florbal nebude hrát 12 hodin v kuse, tak určitě ne. Ale pravdou je to, že tohle je zrovna oblast, která je strašně podceňovaná a speciálně teď se blíží období po novém roce, období různých předsevzetí, kdy lidi si řeknou, no tak tohle už to dál nejde a prostě vlítnou na to a teď budou obsypaný ty posilovny a pustí se do toho, za 2 dny všechno začne strašně bolet a zase všechno je pryč. Ideální by bylo vždycky se nechat od někoho vyšetřit, nechat si rozepsat nějaký postupný plán, jak se eventuálně do kondice dostávat. A z toho potom vycházet a pak nemít strach z toho, že se něco může stát.
Třeba na Facebook Eva Ciganková napsala, že sportuje uměrně věku a momentální kondici, že má i svá lenošivá období, ale že strhat se v jednom dni do bolesti není sportování, ale že je to blbost. Tak to asi podepíšete. Ještě jedna věc mě v souvislosti s tím, co tady Robert z Ostravy řekl v té otázce, náhlý srdeční infarkt, náhlá srdeční nevolnost a kolaps, tak hokejista nebo fotbalista, obojí znáte velmi dobře, tak řekněte mi, proč je tělo, které je vystaveno tak takové obrovské, enormní fyzické zátěži najednou skolabuje? Proč umírají ti mladí fotbalisté, mladí kluci za poslední roky? Tomu nejmladšímu tuším bylo 16 a o všech nevíme.
No, já se přiznám, že kdybych na to věděl odpověď, tak bych asi byl hodně drahý doktor. Nevíme. Nevíme, samozřejmě těch příčin může být celá řada. Může to být akutní infarkt, který může postihnout i mladého člověka. Upřímně můžu říct, že speciálně naši hráči jsou enormně testovaní na to, aby byli v pořádku. Každý rok absolvují echografické vyšetření srdce.
A nepodceňují ty testy?
Nemůžu je podcenit, tam nejde. To je jako zase moje starost a starost managementu, že prostě pravidelně jednou ročně musí absolvovat kontrolní komplexní laboratorní vyšetření.
A
komplexní EKG vyšetření. Já nevím, jak je to ve světě, já si myslím, že to bude podobný, protože u nás to je třeba předpis i celý fotbalový asociace pro profesionální kluby.
A platí to i pro kluby, že to nemohou podceňovat?
No, já nevím, no samozřejmě může to někdo podcenit, může se z toho někdo vykroutit a tak dále, ale to se vždycky vrátí, jo, to se vždycky vrátí, ale můžu za sebe říct, že my jsme v tomhle tom teda extrémně pečliví.
Další dotaz, který přišel od Pavla, tak se vás ptá, jaký doporučujete sportovcům jídelníček, jaké potraviny a v jaké míře, čeho by vlastně se měl sportovec v jídle vyvarovat?
No, věřte mi, že jídelníček sportovce není zrovna nic, z čeho byste byl úplně odvázaný. Jako. Jednou je to kuřecí s bramborovou kaší, jednou je to kuřecí, možná ryba z rejží, jednou je to těstovina a tak dál. Samozřejmě jsou výjimky a jsou období sezóny, kdy ty hráči mají v uvozovkách tak trošku povolenou uzdu, kdy si můžou dát v uvozovkách normální stravu, ale věřte mi, že v průběhu roku je to enormně, enormně monotvárný.
Já jsem kdysi mluvila s Pavlem Horvátem, který říkal, že má 15 kilo nadváhu a že mu chutná ta česká kuchyně. Tak máte s ním hodně práce.
No tak díky, no. Tak to je výborný. Tak teď nevím, od koho to koupím. No. Tak jestli od trenéra nebo od Pavla. Pavel je speciální typ člověka i hráče, který on sám moc dobře ví, že prostě to jídlo mu chutná a s tou životosprávou to není úplně vždycky ideální. Jo. Tak jako víme to všichni, víme to všichni, co se kolem něj pohybujeme, ale musím říct, že s tím věkem se výrazně zlepšil a jako ví, jak na sobě zapracovat a ví, jak to udržuje v kondici. A na druhou stranu, jako v 37, kdo hraje vrcholově fotbal na takovýhle úrovni, jako, takže drží se.
Lékař plzeňských fotbalistů Viktorie Plzeň z ortopedické kliniky fakultní nemocnice v Plzni, pan doktor Petr Nepraš, odpovídá, bude i dál odpovídat na vaše otázky, protože jen co opustí po 11. hodině tohle studio, tak bude vaším hostem a můžete se ho ptát na radiožurnálu host, tedy www.rozhlas.cz/radiožurnal/host, bude vám k dispozici v online rozhovoru. Když už jsme tady nakousli to téma, jak jsou, řekněme, sportovci k sobě přísní, jestli dokáží opravdu si ohlídat tu svoji životosprávu, jestli se ale musí opravdu hodně hlídat. Nebo už se to tak zaběhlo, že už...
Už se to tak zaběhlo. Já si myslím, že už se to tak zaběhlo. To je absolutně nesrovnatelný s tím, třeba když jsem v roce 96-7 začínal u plzeňských hokejistů, kdy ty kluci v uvozovkách jeli nasekanou vlašský salát. Je to úplně jinak. Ty kluci vědí, co si můžou dát, co si mají dát. Už jsou na ně na to zvyklí i z domova, to znamená, i ty rodiny jsou tomu přizpůsobený, takže bych řekl, že tohle je úplně v pohodě.
Kouří třeba někteří z nich?
Vím o výjimkách. Jako rozhodně oproti běžné populaci jsou to naprostý výjimky.
A vy?
Minimálně.
Říkal jste, že hráči jsou hodně pod tlakem, že i vy jste dost pod tlakem ve srovnání s tou dobou třeba před 10, 20, 30 lety. Ten objem zápasů je pochopitelně celosvětově x-násobně vyšší a je to, sport je prostě biznis. Sami hráči podle vás přece jenom nepřeceňují svoje síly, protože budou hrát třeba ještě pár let a pak skončí a pak je otázka, co budou dělat.
Ono otázku, jestli nepřeceňujeme síly všichni, jo. To je pravda, jako, to zase prostě, jestli někdo, v tomhle to bych to nerozlišoval, jestli někdo je vrcholový sportovec, nebo vrcholový manažer, nebo lékař a tak dál, to je prostě obecně trend týhletý doby, uspěchaný a tak dál, kdy si nedokážeme porazit. Pravdou je to, že ty kluci mají strašnou výhodu v tom, že mají limit 35, 37, 38 a stop. Takže i ta snaha o to se prosadit a v úvodovkách vydělat co nejvíc peněz je jasná, ale naštěstí oni teda vědí, že na to, aby ty peníze mohli vydělat a mohli se posunout dál, tak se podle toho k sobě chovají.
A mají sportovci a fotbalisté zvlášť jiný práh bolestivosti?
Jo, mají ho posunutý. Oproti běžný populaci ho mají posunutý, 100%.
Takže?
Takže vydrží víc.
Vydrží o hodně víc? Ve srovnání třeba zase s hokejem?
To je profláknutá otázka, to se fakt nedá říct. Jo. I v hokeji jsou bebíčka, který prostě léčit byla radost. Ale na druhé straně i v fotbale jsou extra nobl tvrdáci, s kterýma naopak musíme hodně brzdit, aby nepokazili třeba práci, která se s nimi udělá.
Hodně tedy hlídáte svoje svěřence, ale kdo hlídá rozhodčí, protože ti mají také obrovskou fyzickou zátěž, taky toho hodně naběhají.
Je fakt, že na tohleto téma jsme měli rozhovory s paní Damkovou, že v podstatě ty rozhodčí jsou takový trošku bezprizorní. Nevím, kdo je hlídá, asi mají spíš individuálně domluvený nějaký lékaře, který se o ně starají, ale jako až by byl vytvořený nějaký systém, tak jako třeba na klubech, tak to pro ně, nebo aspoň o ně nevím.
Lékař plzeňských fotbalistů Viktorie Plzeň Petr Nepraš, já vám děkuju za rozhovor a za to, děkuju, že jste přijal naše pozvání a že zůstáváte a budete našim posluchačům v online rozhovoru odpovídat dál. Tak pokud chcete se zeptat pana doktora Nepraše, tak můžete na stránkách www.rozhlas.cz/radiožurnal/host. Děkuji, pane doktore.
Hezký den.
Sponzorem pořadu je Obecní dům AS. Pořadatel reprezentačního plesu hlavního města Prahy a obecního domu. www.obecnidom.cz